วันนี้ที่วัดอากาศเย็นอุณหภูมิมัน17มันก็ไม่ได้เย็นมากแต่ว่าลมมันแรงร่างกายมันสูญเสียความร้อนเยอะปีใหม่ผ่านมา9ชั่วโมงแล้วปี2563ก็หมดไปผ่านพ้นมา9ชั่วโมงกลายเป็นอดีตนะไปอย่างรวดเร็วปีที่แล้วมันก็จริงจังนะเวลาเราอยู่ในสภาวะที่มันเป็นปัจจุบันนะมันก็ดูมีจริงจังขึ้นมาพอมันผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงก็เหมือนฝันไปแล้วปีกลายนี้เหมือนความฝันเท่านั้นผ่านไปหมดแล้วเรียกร้องเอาคืนก็ไม่ได้มันไม่เฉพาะแต่ละปีที่หายไปแค่เดือนธันวาที่ผ่านมาเราก็เรียกร้องเอาคืนไม่ได้แล้วแค่เมื่อวาน31ธันวา63แล้วก็เอาคืนไม่ได้นะเวลาล่วงไปล่วงไปอย่างรวดเร็วตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเราก็ดูมันจริงจังมากเลยแต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปมันก็เหมือนฝันไปเท่านั้นเองปีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นแบบเดียวกับปีก่อนมันหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆมันคล้ายๆความฝันดูเหมือนจริงจังแต่พอตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันพ้นจากระยะเวลาที่ฝันมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วว่างเปล่านี่เวลาเราอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละขณะแต่ละขณะเรารู้สึกจริงจังก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างก็รู้สึกว่าเป็นของจริงแต่พอมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตเรากระทั่งในขณะนี้นะมันก็เหมือนเราฝันอยู่หาสาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้คิดว่ามันจริงจังสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ก็มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแทนที่เราจะต้องรอจนวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วค่อยเห็นว่าอดีตไม่มีสาระแก่นสารเรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันจนเห็นว่ากระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรจริงจังโลกนี้มันว่างเปล่ามาแต่ไหนแต่ไรเราไปหลงกับมันนะเราก็รู้สึกว่ามันมีจริงไปวุ่นวายกับมันมันเริ่มตั้งแต่คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆว่าตัวเรามีอยู่สิ่งที่แวดล้อมตัวเราก็มีอยู่โลกทั้งโลกก็เลยมีอยู่นะกลายเป็นของมีจริงไปหมดแต่ถ้าเรามองลงมาในตัวเราเองเนี่ยเห็นขันธ์ห้ามันว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงสิ่งที่แวดล้อมกายนี้ใจนี้อยู่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้โลกทั้งโลกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆมีความเคลื่อนไปความเคลื่อนไปก็ทำให้เกิดเวลาขึ้นมา เราก็ภาวนานะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ความจริงในปัจจุบันนี้บ่อยๆจะได้เห็นความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่จริงมีสติระลึกรู้ลงในร่างกายมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอสติระลึกรู้ลงที่กายก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุของโลกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงเป็นของที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็เกิดขึ้นตอนมีการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็เกิดขึ้นนั้นมีการกระทบอารมณ์หรือมีผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาในขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยมันมีเวทนาอันเดียวนะคือไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรเฉยๆเวลากายกระทบอารมณ์มันมีเวทนาได้สองอันมีสุขมีทุกข์ได้แต่เวลาใจของเรากระทบอารมณ์เนี่ยมีสามอันมีเวทนาได้สามอันสุขทุกข์เฉยๆลำพังตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสมันยังไม่มีความหมายที่จะทำให้จิตใจของเราสุขหรือทุกข์ขึ้นมาอย่างตาเห็นรูปเนี่ยเห็นตอนที่เห็นใจเราก็เฉยเฉยตอนที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสใจเราก็เฉยเฉยตอนที่กายกระทบสิ่งที่มากระทบร่างกายอย่างความเย็นความร้อนอะไรพวกนี้มากระทบร่างกายมันเย็นเกินไปมันร้อนเกินไปกายมันก็ทุกข์มันเย็นพอดีมันร้อนพอดีก็รู้สึกกายมันสุขแต่ใจมันยังไม่เกี่ยวข้องใจมันเข้าไปแทรกแซงนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเกิดเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมันมาคิดพิจารณาว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันคืออะไรอาศัยสัญญามาแปลความหมายของสิ่งที่มันกระทบอย่างตาเรามองเห็นขณะที่ตาเห็นจริงๆใจเฉยเฉยไม่ต้องมาแปลสิ่งที่ตาเห็นก่อนนี่ผู้หญิงสวยตรงสเปคอะไรใจเราก็จะเกิดชอบเกิดราคะขึ้นมาหรือหูได้ยินเสียงไม่เพราะเสียงด่าเสียงหยาบคายอะไรตอนที่หูได้ยินเสียงใจยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้แปลความหมายแต่พอได้ยินเสียงนะมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมาแปลความหมายของเสียงอันนั้นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆขึ้นงั้นความรู้สึกของใจเนี่ยมันเกิดตามหลังกระบวนการที่สัญญาความจำได้หมายรู้เข้าไปแปลความหมายแล้วสังขารมันปรุงต่อมันจะปรุงเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรขึ้นมากระบวนการเหล่านี้ฟังแล้วยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่งั้นการเรียนธรรมะนี่ก็แค่เห็นสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นนั่นแหละไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องยากอะไร จิตใจเรามันก็มี process ในการทำงานอย่างนี้อยู่แล้วเราก็แค่มีสติตามรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆนะเรายังเรารู้สึกชีวิตเรามีอยู่จริงจังโลกนี้จริงจังทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังไปหมดนะมันเกิดจากสัญญาและสังขารเท่านั้นเองเกิดจากสัญญาและสังขารมันปรุงก็เลยรู้สึกจริงจังขึ้นมาถ้าเรารู้ทันสัญญามันทำงานมันแปลความหมายของข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมันคิดอะไรขึ้นมาสัญญาไปแปลความหมายแล้วมันถึงจะเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบราคะโทสะโมหะอะไรก็เกิดหลังจากการแปลความหมายของสัญญาณสัญญาณที่ผ่านเข้ามานะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือกระแสของความคิดที่ไหลขึ้นมาทางใจเมื่อวานก็มีเมื่อวานหรือสองสามวันแล้วจำไม่ได้ละมีทีมงานของวัดคนหนึ่งเป็นแม่ครัวเหล่านี้นะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าเห็นกระแสอะไรบางอย่างมันผุดขึ้นจากกลางอกผุดขึ้นมาไหลพรืดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะบอกนั่นแหละกระแสของความคิดมันทำงานแล้วแต่ทำไมไม่รู้ว่าคืออะไรสัญญายังไม่ได้เข้าไปแปลนะพอมีกระแสไหลออกมาจากจิตนะจิตมันตรึกจิตมันคิดขึ้นมานะสัญญาเข้าไปแปลก็จะเป็นเรื่องราวขึ้นมาพอมีเรื่องราวขึ้นมาแล้วคราวนี้แหละก็จะเกิดกุศลอกุศลขึ้นมานะสังขารมันทำงานแล้วเกิดเป็นกุศลเป็นอกุศลขึ้นมานี่คือกระบวนการที่จิตมันทำงานนะพวกเราภาวนาเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นเราอาจจะเรียกชื่อไม่เป็นเรียกชื่อไม่ถูกนะว่าอันนี้เรียกว่าจักขุวิญญาณจิตนี่โสตวิญญาณจิตอะไรนี่เรียกไม่ถูกนี่ปัญจทวารวัชนะมโนทวารวัชนะโอทัพพนะอะไรเงี้ยสันติละนะสัมปติอะไรลืมชื่อไปแล้วตรงที่มันพิจารณานะตอนมันส่งสัญญาณมานะแล้วตรงสันติละนะมันแปลความหมายนะทำงานของมันแล้วจิตถึงจะเข้าไปเสวยอารมณ์ทีหลังเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงแล้วเราจะรู้เลยว่าความสุขความทุกข์หรือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยจริงๆมันแค่กระบวนการที่จิตมันทำงานขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็ดับสูญไปงั้นมันไม่มีตัวเราของเราอะไรมาตั้งแต่แรกตัวเราของเราก็อาศัยสัญญาอาศัยสังขารนี่แหละสร้างขึ้นมานี่ถ้าสติปัญญาของเรามากพอเราเห็นตามองเห็นรูปมันเกิดการแปลความหมายสติเรารู้ทันนะมันจะไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาหรอกการที่จิตจะเข้าไปยึดไปถือมันก็ไม่เกิดขึ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูบ่อยๆนะให้เห็นของจริงบ่อยๆมันเกิดแล้วเกิดอีกถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วจิตมันทำงานของมันเองมันเหมือนเรากำลังฝันอยู่ทั้งๆที่ลืมตานี่แหละเราไปเข้าไปควบคุมไปบังคับไปแทรกแซงอะไรไม่ได้เลยนะมันทำงานของมันขึ้นมาเองสิ่งที่เราทำได้ก็คือการรู้อย่างที่มันเป็นถ้าเราไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นเราก็หลงก็แค่นั้นเองถ้าหลงแล้วคราวนี้มันก็จะมีเรามีเขาอะไรขึ้นมานะทั้งที่จริงๆแล้วตัวเรามันไม่มีหรอกขันห้ามันว่างเปล่าเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจะเห็นแต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรมันมีเมื่อมันมีเหตุมันดับไปเมื่อมันเหตุมันดับ มันเป็นของที่บังคับตามใจอยากไม่ได้เนี่ยมันว่างว่างแบบนี้ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยงั้นบางทีเราได้ยินคำว่าจิตว่างจิตว่างจิตว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากเป็นความเป็นตัวเป็นตนเราสติสมาธิปัญญาของเราดีเราเห็นแล้วทุกอย่างมันเหมือนความฝันขันห้าเหมือนความฝันเหมือนภาพลวงตาทำงานขึ้นมานะทำงานขึ้นมาแล้วก็สลายไปถ้าเราเห็นเราก็จะรู้จริงๆแล้วโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนถ้าจะพูดเรื่องจิตว่างโลกว่างอะไรเงี้ยอย่าพูดลอยๆต้องบอกก่อนว่าว่างจากอะไรไม่ใช่จิตไม่มีร่างกายไม่มีมีแต่มีเพราะมีเหตุถ้าเหตุดับมันดับขันห้ามีอยู่ไหมมีแต่มีแบบจับต้องไม่ได้จริงอะเดี๋ยวๆพอหมดเหตุมันก็ดับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนมันว่างเปล่านะไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรของใครเนี่ยดูของจริงนะดูของจริงจนเห็นความจริงของจริงก็คือขันธ์ห้าของเรารูปนามกายใจนี่แหละเรียกว่าของจริงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีแบบลวงๆมีแบบหลอกลวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ที่เราจะเป็นเจ้าของมันได้ดูไปเรื่อยๆน้ำจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนี่พวกเราบางคนได้ยินคำว่าว่างว่างก็คิดว่าว่างแบบศูนย์ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะว่างแบบศูนย์ไปหมดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่าว่างเนี่ยหมายถึงว่ามีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยว่างจากความเป็นตัวเป็นตนถึงปีใหม่เราก็มาเรียนธรรมะนะมาดูของจริงในตัวเองกี่ปีกี่ปีก็เรียนอย่างนี้แหละ 2,500-2,600 ปีก่อนก็เรียนอย่างนี้แหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เรียนลงมาในขันธ์ห้าเรียนลงมาในกายในใจนี้แหละเรียนจนเห็นนะไม่มีตัวเราหรอกมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราเราบังคับมันไม่ได้เวลาเราลงมือภาวนาจริงๆนะขั้นแรกเลยนะถือศีลห้าไว้แล้วก็ฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูว่าจิตใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันจะถอดถอนตัวเองออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายปรากฏการณ์ของรูปธรรมปรากฏการณ์ของนามธรรมจิตมันถอดถอนตัวเองออกมาเป็นแค่คนรู้คนดูแล้วมันถึงจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมดูของจริงนะแต่ดูให้เป็นดูแบบคนวงนอกนั่นจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงนะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไอ้ตัวของจริงนั้นนะมันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ขันธ์ห้ามันมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะภาษาปริยัติเรียกว่ามันเป็นปรมัตถธรรมมันมีไม่ใช่มันไม่มีแต่มันไม่ใช่ตัวตนการที่เราเห็นของจริงเห็นปรมัตถธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมต่อไปเราจะเห็นความจริงความจริงเป็นตัวสัจจะความจริงนี้ไม่ตายกี่ยุคกี่สมัยขันธ์ห้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นเราเห็นของจริงที่มีอยู่นี่แหละคือเห็นปรมัตถธรรมรูปนามกายใจของเรานี่แหละแล้วก็รู้ความจริงของมันว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเคลื่อนผ่านเคลื่อนผ่านความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราไม่สามารถทวงคืนได้วัยล่วงไปชีวิตเปลี่ยนไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรเนี่ย หมดไปสิ้นไปต่อไปก็ชีวิตก็หมดไปถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะมีสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันก็จะเห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปการที่เห็นความจริงนะนะเรียกว่าเราได้ปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงมันก็มีสามระดับระดับที่หนึ่งนะจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้รูปนามขันห้าอะไรพวกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะจากการปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาแต่ต้องเห็นเอาเห็นของจริงไปเรื่อยๆเห็นของจริงคือเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆและสุดท้ายไม่ใช่เห็นความจริงนะความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วการภาวนาถัดจากนั้นก็จะประณีตละเอียดจิตใจของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปสู่พระนิพพานมันจะเดินไปสู่พระนิพพานแบบไม่มีอะไรมาขวางได้แล้วถ้าเทียบแบบโบราณนะเหมือนท่อนไม้ลอยในน้ำมันตกเข้ามาตรงร่องน้ำแล้วมือจะพุ่งดิ่งลงทะเลไปแต่ถ้าใจยังไม่เห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีเดี๋ยวมันก็ติดข้างซ้ายเดี๋ยวก็ติดฝั่งข้างขวาเดี๋ยวก็ไปเกยตื้นเดี๋ยวก็ถูกน้ำวนดูดเอาไว้อะไรเงี้ยสารพัดที่จะถ่วงไม่ให้ไม้ท่อนนี้ลอยไปถึงทะเลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาจนเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนท่อนไม้นะตกอยู่กลางร่องน้ำที่ถูกต้องแล้วมันจะไหลอย่างรวดเร็วลงไปสู่ทะเลความรวดเร็วเนี้ยรวดเร็วแค่ไหนก็ในเวลาไม่เกิน7 ชาติมันจะถึงพระนิพพานจิตที่มันเข้าใจธรรมะขั้นต้นนี้แล้วไม่เกิน7 ชาติก็จะถึงพระนิพพานแต่คนที่เข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเกิดอีก7 ชาติไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้ามีปัญญาแก่กล้านะอาจจะเกิด3 ชาติหรือเกิดชาติเดียวก็ได้หรือบางคนถ้าแก่กล้าจริงๆนะก็จบในชีวิตนี้แหละไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่มรรคผลที่สูงขึ้นไปงั้นตรงที่การเรียนรู้ของจริงจนเห็นความจริงนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันทำให้วัฏฏะของเราเนี่ยสั้นลงวัฏฏะซึ่งเคยยืดเยื้อยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดพอเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกวัฏฏะนี้สั้นลงอย่างมากก็ไม่เกิน7 ชาติอย่างเร็วก็คือจบในชาตินี้แหละแต่หมายถึงต้องภาวนาต่อไปจนได้นะนี่ถ้าเราภาวนาจนเราเห็นนะเราดูไปเรื่อยๆเบื้องต้นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เรามันดูง่ายที่สุดร่างกายเป็นของหยาบนะจะดูง่ายๆเลยไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกลงไปร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูนะหรือขยับมือเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเวลามันหายใจร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยทำอย่างนี้เรื่อยๆนะให้มันมีใจเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นเองอ่ะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูแต่เห็นตรงนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงปุถุชนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะเลยเนี่ยบางคนก็สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะร่างกายเนี่ยมันหยาบมันแสดงความแก่ความเจ็บความตายให้ดูง่าย บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จริงสั่งนะไม่ให้หิวมันก็หิวไม่ให้ปวดปวดฉี่มันก็ปวดปวดฉี่อะไรเนี่ยเห็นนั่งอยู่นานๆก็เมื่อยสั่งว่าอย่าเมื่อยมันก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคนที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถเห็นได้ว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราเห็นเบื้องต้นเราหัดดูส่วนเราดูเข้ามาที่จิตไม่ได้เราดูที่กายกันรูปมันนั่งจิตเราเป็นคนดูนะรูปมันหายใจออกหายใจเข้าจิตเราเป็นคนดูมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนอะไรนะจิตเป็นคนรู้คนดูเรื่อยๆฝึกรู้ฝึกดูนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเงี้ยต่อไปมันก็จะเห็นก่อนว่าร่างกายไม่ใช่เรานะแล้วพอเราฝึกชำนิชำนาญขึ้นนะเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นนั้นเราต้องขยับแก้ปวดเนี่ยความปวดความเมื่อยนะเป็นสิ่งซึ่งเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อย่างนั่งอยู่แล้วสั่งไม่ให้ปวดเนี่ยมันทำไม่ได้มันปวดขึ้นมาแล้วสั่งให้หายก็สั่งไม่ได้เนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงที่ประณีตขึ้นไปแล้วทีแรกเราเห็นเฉพาะความจริงของร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะแต่ต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ในใจก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยหัดสังเกตไปเรื่อยๆนะมันจะประณีตประณีตแนบเนียนขึ้นเรื่อยๆอย่างทีแรกรู้กายรู้เวทนาของกายแล้วก็ขยับขึ้นมารู้เวทนาของใจยกระดับขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยความสุขในจิตใจก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ความทุกข์ในจิตใจหรือความเฉยๆในจิตใจก็ตกอยู่ในลักษณะอันเดียวกันเป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จริงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยๆประณีตประณีตขึ้นนี่พอเราดูต่อไปอีกนะบางทีเราก็เห็นเวลามีความสุขเกิดขึ้นในใจนะมันมีราคะแทรกเข้ามานี่เราเริ่มขึ้นจิตตานุปัสสนาแล้วนะทีแรกเราดูกายแล้วขยับขึ้นมาดูเวทนาแล้วขยับขึ้นมาดูจิตดูจิตตานุปัสสนาเราก็เห็นนะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นนะใจมันมีความสุขเกิดขึ้นเงี้ยราคะความยินดีพอใจอ่ะมันจะแทรกเข้ามาเวลามันมีความทุกข์เกิดขึ้นความไม่พอใจคือโทสะมันก็จะแทรกเข้ามางั้นถ้าเราภาวนานะเราเห็นว่าจิตมันมีราคะขึ้นมาแล้วหรือจิตมันมีโทสะขึ้นมาแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูมันลงไปนะหรือบางทีก็อารมณ์นั้นไม่ชัดเจนนะใจไม่สุขไม่ทุกข์อะไรใจมันไม่สุขไม่ทุกข์นะบางทีก็เผลอๆเลยรู้สึกไม่มีความหมายอะไรอารมณ์อันนี้อารมณ์ไหนมีความทุกข์เราก็สนใจอารมณ์ไหนมีความสุขเราก็สนใจอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นเราจะเผลอเพลินเราจะทิ้งอารมณ์นั้นไปหลงไปแสวงหาอารมณ์อื่นๆไปนั่นคือตัวโมหะดูสภาวะไม่ออกแล้วก็ฟุ้งซ่านเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเมื่อราคะโทสะโมหะนะมันก็ตามหลังเวทนาทางใจมาเนี่ยเราค่อยๆดูนะค่อยประณีตประณีตประณีตขึ้นไปเริ่มดูกายจนเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาในร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาทางใจไม่ใช่เรานี่พอมันทำงานละเอียดขึ้นมันจะเห็นนะจิตโลภนะมันเกิดขึ้นเองเวลาใจเรามีความสุขนะจิตโลภก็เกิดเวลาใจเรามีความทุกข์จิตโกรธก็เกิดเวลาใจไม่สุขไม่ทุกข์จิตหลงก็เกิดจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะเฉยเฉยนะหรือจิตจะดีจิตจะโลภจิตจะโกรธจิตจะหลงห้ามไม่ได้ บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ดูจากของจริงไม่ใช่คิดเอาอย่างเราเห็นความโกรธเราไปกระทบอารมณ์ก่อนตามองเห็นรูปเห็นทีแรกยังไม่โกรธส่งสัญญาณมาที่ใจมีการแปลความหมายนี่ศัตรูของเรามันเคยแย่งแฟนเรานะพอความจำได้หมายรู้อย่างนี้เกิดเนี่ยจิตมันจะทำงานต่อเลยนะมันไม่ชอบใจนะมันหงุดหงิดใจไม่ชอบนะเนี่ยมันจะค่อยๆปรุงขึ้นมานะสุดท้ายความโกรธก็เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะโกรธนะมันมีขั้นตอนละเอียดลงไปไม่จำเป็นต้องรู้หรอกรู้เท่าที่เห็นเท่านั้นแหละไม่ต้องรู้มากกว่าที่เห็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นจริงๆเราไม่ได้เห็นขั้นตอนละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะแค่ว่าพอเห็นหน้าคนนี้แล้วแหมมันโกรธเนี่ยรู้ตรงที่จิตมันโกรธเลยก็ได้ไม่ต้องรู้ว่าแหมมันผ่านกระบวนการมาตั้งหลายขั้นตอนกว่าจะโกรธนะอันนั้นสำหรับพวกที่ชอบเล่นอะไรที่ยุ่งยากงั้นถ้าจะตัดตรงนะก็มาดูเลยจิตโลภก็รู้ว่าโลภจิตไม่โลภแล้วก็รู้ว่ามันไม่โลภจิตโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธก็รู้ว่ามันไม่โกรธจิตหลงไปฟุ้งซ่านไปรู้ว่ามันหลงไปรู้ว่ามันฟุ้งซ่านไปจิตไม่หลงจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นเลยจิตจะโกรธหรือจิตจะโลภจิตจะหลงเราเลือกไม่ได้จิตมันจัดการของมันเองมันเลือกของมันเองปริยัติเขาบอกมันมีตัวหนึ่งเป็นตัวกำหนดนะมีจิตดวงหนึ่งเป็นตัวกำหนดเรียกว่าทัพนาจิตเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อมันหรอกแต่ว่าไม่ใช่เรากำหนดว่าต่อไปนี้จะโกรธดีหรือจะโลภดีหรือจะหลงดีมันมีจิตตัวหนึ่งเป็นผู้กำหนดแล้วจิตตัวนั้นก็ดับไปก็เกิดจิตโลภขึ้นมาแทนเกิดจิตโกรธจิตหลงขึ้นมาแทนจิตมีทีละดวงนะมีทีละดวงไม่ใช่มีทีหนึ่งหลายๆดวงอย่างพอมีจิตโกรธอยู่เนี่ยก็ไม่มีจิตโลภพอมีจิตโลภก็ไม่มีจิตโกรธนะแต่ตอนที่มีจิตโกรธเนี่ยจิตดวงที่เป็นจิตโกรธได้เนี่ยต้องหลงด้วยนะตอนที่โลภอยู่ก็ต้องหลงด้วยถ้าไม่หลงจะไม่โกรธถ้าไม่หลงจะไม่โลภความโกรธความโลภอะไรเนี่ยมันเกิดตอนหลงงั้นตัวจิตที่มีโมหะมันเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสทั้งหลายของจิตที่เป็นกิเลสทั้งหลายตัวโมหะมันจะเกิดประกอบกับจิตทุกดวงที่เป็นอกุศลมันก็เหมือนสติเป็นตัวที่ประกอบกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆตัวแต่ว่าปัญญาไม่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลทุกตัวไม่เหมือนสตินะจิตที่เป็นกุศลบางตัวไม่มีปัญญาหรอกดีเฉยๆรู้อยู่นะแต่รู้อยู่เฉยๆรู้ไม่มีปัญญาสติเกิดเมื่อไหร่นะเป็นกุศลแน่นอนถ้าปัญญาเกิดก็เป็นกุศลแน่นอนแต่ตอนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยอาจจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ยังได้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้าหลงเกิดขึ้นนะยังไงก็เป็นอกุศลแน่นอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องท่องจำนะเราเรียนรู้จากของจริงที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะจนกระทั่งมันสรุปออกมาได้เองอ่ะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆจะเข้าใจขึ้นมาจิตจะเป็นกุศลหรือจิตจะเป็นอกุศลเราสั่งไม่ได้เมื่อเป็นกุศลแล้วเรารักษาไว้ก็ไม่ได้จิตจะเป็นอกุศลเราก็ห้ามไม่ได้เมื่อเป็นอกุศลแล้วเราไล่มันก็ไม่ได้ตัวอย่างมาจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจนมันถึงจิตถึงใจเลยเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลหรือจิตที่เป็นอกุศลหรือจิตทุกชนิดน่ะมันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเรียนเราเข้ามาถึงตัวนี้เลยนะจนมันมาถึงกระทั่งตัวจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราของเราบางคนต้องดูละเอียดกว่านี้อีกดูแค่จิตรอบจิตโกรธจิตหลงนะจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดูแค่นี้มันยังไม่ตัดสินความรู้ว่าจิตไม่ใช่เราดูละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปก็ดูไปถึงอายตนะเราจะเห็นในจิตที่วิ่งไปเกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเป็นคนละดวงคนละดวงกันเพราะฉะนั้นจิตแต่ละดวงนี้เกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเราห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ บางคนต้องเห็นมาละเอียดถึงขนาดนี้นะถึงจะยอมบางคนจิตมันยอมรับง่ายมันเห็นแค่จิตโลภไม่ใช่เราจิตโกรธไม่ใช่เราจิตหลงไม่ใช่เราจิตทั้งหมดไม่ใช่เราละบางคนต้องดูละเอียดลงไปอีกดูลงไปถึงอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราของเรารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราความรับรู้คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเห็นละเอียดลงไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าเห็นเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุ18ธาตุอันนี้ขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาแล้วนะส่วนใหญ่มาไม่ตรงนี้หรอกมาไม่ถึงขนาดนี้หรอกตื้นๆก็ผ่านง่ายๆแล้วยกเว้นพวกซึ่งสะสมชอบปัญญามากๆอ่ะถึงจะเห็นละเอียดขึ้นถึงธรรมานุปัสสนานะแต่ถ้าคนทั่วๆไปบางคนดูกายไปเรื่อยๆนะเห็นกายไม่ใช่เรานะใจยอมรับความจริงโลกนี้ไม่มีเราละบางคนเห็นกายไม่พอต้องเห็นเวทนาทางกายด้วยถึงจะยอมรับความจริงว่าโลกนี้ไม่มีตัวเรานะเราไม่มีบางคนก็เห็นถึงเวทนาทางใจถึงจะยอมรับบางคนก็เห็นสังขารนะที่จิตที่ใจของเราเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็ดีเดี๋ยวจิตมันก็ไม่ดีเกิดดับสลับไปบางคนเห็นตรงนี้ก็ยอมรับบางคนต้องเห็นไปถึงขันธ์ธาตุอายตนะอะไรพวกนี้นะพวกนี้พวกปัญญาแก่กล้าจริงๆแต่ไม่ว่าเราจะเดินระดับไหนนะแค่เห็นกายไม่ใช่เราอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เข้าสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกคนนะจะขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาในขั้นสุดท้ายมันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทุกคนแหละแต่จะเห็นแล้วแตกฉานกว้างขวางแค่ไหนนะไม่เท่ากันองค์ที่เห็นอริยสัจแตกฉานกว้างขวางที่สุดเลยนะในบรรดาสาวกก็คือพระสารีบุตรพระที่มีปัญญาแก่กล้าเนี่ยมีหลายองค์แต่องค์ที่รู้อริยสัจช่ำชองรู้ปฏิจจสมุปบาทช่ำชองที่สุดนะคือพระสารีบุตรถึงเป็นเลิศนะเป็นอัครสาวกในด้านมีปัญญามากองค์อื่นท่านก็มีปัญญาอย่างพระอานนท์ท่านก็มีปัญญาของท่านนะพระมหากัจจานะอย่างเงี้ยท่านก็มีปัญญาของท่านพระมหาปันถกะอย่างเงี้ยก็มีปัญญาของท่านนะแต่ปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยสูงสุดเลยนะแตกฉานที่สุดก็คือพระสารีบุตรนะรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีพวกเราไม่จำเป็นต้องรู้ถึงขนาดนี้เราเห็นไปเรื่อยๆนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลมันทำงานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็รู้อย่างนั้นนะว่าโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนตัวเราไม่มีมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนร่างกายความสุขทุกข์เวทนานะความดีชั่วสังขารทั้งหลายจิตที่เป็นคนรู้คนดูนี่คือของจริงนะแล้วเราเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็เห็นความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวเราตรงนี้แหละเราจะได้ธรรมะขั้นต้นได้เป็นพระโสดาบันพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนจิตตกเข้ากลางกระแสน้ำแล้วตกล่องน้ำลึกแล้วน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงตัดตรงไปสู่มหาสมุทรจิตที่มันได้ธรรมะในขั้นต้นแล้วเนี่ยมันจะตรงไปสู่พระนิพพานแต่บางคนมันก็ตั้งความปรารถนาไว้นะบารมีเยอะแต่อยากเกิดเจ็ดชาติก็มีนะอย่างนางวิสาขาเนี่ยก็จะเกิดเจ็ดชาตินะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นทำบุญมาเยอะสร้างบารมีมาเยอะก็เลือกของเขานะบางคนก็ไม่ต้องการอยากพ้นทุกข์เร็วก็เร็วกว่านั้นจะเร็วหรือจะช้าจริงๆอยู่ที่ตัวปัญญามีปัญญาแก่กล้ามันก็จบเร็วปัญญาไม่แก่กล้ามีความเพียรแก่กล้าก็จบช้าหน่อยมีสมาธิแก่กล้านะก็จบเร็วขึ้นนิดหนึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันค่อยๆฝึกไปแล้วต่อไปพอได้ปัญญาขั้นต้นก็ฝึกดูอย่างเดิมนั่นเอง ดูกายดูเวทนาดูจิตไปนะฝึกมากเข้ามากเข้าในที่สุดก็เห็นความจริงที่ละเอียดประณีตขึ้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่เห็นมาแต่แรกแล้วต่อไปมันเห็นลึกซึ้งขึ้นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยรู้ทุกขสัจได้ระดับกลางแล้วเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วพอเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์มันจะปล่อยวางกายการปฏิบัติที่เหลือเนี่ยมันจะมาแตกหักกันลงที่จิตภาวนาไปจนถึงขั้นที่เห็นตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์แล้วปล่อยวางจิตได้นี่เป็นปัญญาขั้นสูงนะปัญญาขั้นแรกเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาขั้นกลางก็จะเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ปัญญาขั้นสูงก็จะเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าจิตเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรเป็นตัวสุขอีกละเพราะตัวจิตเป็นตัวที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัวมันเองเป็นทุกข์ซะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้เป็นสุขอีกต่อไปแล้วงั้นภาวนานะค่อยๆฝึกค่อยๆซ้อมของเราไปเรื่อยๆชีวิตจะได้ไม่ว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าอย่างปีกลายที่ผ่านมาเนี่ย2563เราเขียนตั้งหลายหนเนี่ย2563สุดท้ายก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรละพอมา64เราก็คิดว่าตัวเรามีจริงๆอีกแล้วก็บ้าคลั่งกระโดดโลดเต้นอยู่งั้นนะพอถึงปีใหม่2565แล้วก็ย้อนมาดูเมื่อปี64ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนอีกนั่นแหละเหมือนฝันไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้หมดไปก่อนปีหนึ่งนะแล้วค่อยเห็นว่าชีวิตเหมือนความฝันมาเฝ้ารู้ลงที่กายที่ใจในปัจจุบันนี้แหละจนเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เหมือนฝันอยู่นั่นแหละร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาคือความสุขทุกข์ในกายหรือความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจก็ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลก็ว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยฝึกรู้ฝึกดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปแต่ไม่ใช่คิดเอารู้สึกเอาคอยรู้สึกอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจิตมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดของเราคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองความรู้ถูกความเข้าใจถูกปฏิบัติแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปสิ่งที่ได้มามีอย่างเดียวนะคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เสียไปมีอย่างเดียวคือมิจฉาทิฏฐิแค่นั้นแหละที่ฝึกกันแทบตายนอกนั้นไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ว่าจะได้ขันธ์ห้าที่วิเศษมาได้โลกได้ภพภูมิที่ประเสริฐเลิศโลกดีที่สุดไม่มีวันตายไม่ใช่ไม่ได้อะไรหรอกนอกจากได้สัมมาทิฏฐิไม่ได้สูญเสียอะไรไปอย่างดูไปบางคนบอกโอ้ยไม่ได้หรอกร่างกายเป็นของเราแล้วดูให้เห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นความสูญเสียนั่นเพราะไม่มีปัญญาจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราของเรามาแต่ไหนแต่ไรละงั้นสิ่งที่เสียไปคือความโง่นะสิ่งที่ได้มาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกศึกษาธรรมะแทบเป็นแทบตายเพื่อสิ่งนี้เองแต่ว่าไม่ใช่จบตรงนี้นะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยนะอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ได้ยึดตัวสัมมาทิฏฐิไว้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาปัญญานะมันมีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกก็คือตัววิมุตต์แต่ตัววิมุตต์น่ะมันเกิดได้ด้วยมีสัมมาทิฏฐินะอยู่ในตัวมันเองนี่พอมันหลุดพ้นแล้วจริงๆเราไม่ได้เกาะปัญญาความรู้อะไรไว้มากมายหรอกสิ่งที่เราภาวนาไปนะเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานความดับสนิทแห่งตัณหาความดับสนิทแห่งทุกข์มันจะดับสนิทแห่งตัณหาดับสนิทแห่งทุกข์ได้ก็ด้วยมีปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาสมาธิที่ของเราแก่รอบเต็มที่แล้วนะมรรคผลก็เกิดขึ้นเองนะเกิดขึ้นเองปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรคตัวนั้นแหละเป็นตัวสมาธิที่แท้จริงนะส่วนปัญญา ที่ยังไม่ได้เกิดมรรคเนี่ยมันเป็นแค่ปัญญาเบื้องต้นนะอนุโลมเอาว่าเป็นสมาธิที่แต่สมาธิที่จริงๆเกิดตอนบรรลุโสดาปัตติมรรคนะ ค่อยๆฝึกไปฟังแล้วยุ่งยากจะไม่ยุ่งยากก็ได้รู้สึกกายรู้สึกใจตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆฟังแค่นี้ไม่ยุ่งยากละนะยิ้มยิ้มรู้ว่ายิ้มไม่จำเป็นต้องมีชื่อนะไม่ใช่อาการนี้เรียกว่ายิ้มหรือเรียกว่าสมายหรือเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคำพูดไม่มีความหมายอะไรคำพูดไม่ใช่ของจริงนะคำพูดเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นมานะแต่ว่าของจริงก็คือรูปธรรมคือนามธรรมนะของจริงเนี้ยมันแสดงความจริงคือไตรลักษณ์อยู่พอเราเห็นขันธ์ห้าเป็นไตรลักษณ์พอรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือพอคลายความยึดถือก็หลุดพ้นเราหลุดพ้นได้ก็ด้วยสัมมาทิฏฐินะด้วยปัญญาที่เราสะสมไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นง่ายๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ใช่ร่างกายคนอื่นเคลื่อนไหวรู้สึกนะจิตใจคนอื่นเคลื่อนไหวรู้สึกใช้ไม่ได้หรอกดูของตัวเองดูแล้วก็ดูอีกไปวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะฟังเทศ45นาทีก็พอละเอาละจบ